Nevím, jestli je to jenom můj pocit, ale tak se mi zdá, že to má dneska všechno nějaký rychlý spad. Vždycky ten úvod je takový trošku delší a když já mám vedení, tak dbám na to, aby ten host, který má mít slovo nachystané, aby dostal dost prostoru, aby byl co nejrychleji u kazání, ale dneska mi to přišlo, že to nějak rychle uběhlo. A tak netajím se tím, že bych dneska radši uvítal to, že bych se pohodlně posadil do židle a zaposlouchal se do kázání nějakého závodového kaznoděje, ale ty na dnešní neděli došly. Snažili jsme se obvolat, kdo nás napadl, ale tak to dopadlo, že s určitými závazky, které nesu na svých zádech spolu s Zbyškem Kondelou, tady domovníkem, jsme došli k závěru, že to budeme muset vzít na sebe. A v pátek, když už jsem věděl, že skutečně jde do tuhého a měli jsme takové dobré setkání s dorostenci, udělali jsme si takový první prázdninový oheň a skvělou grilovačku. A tam věřím, že skrze Ducha Svatého ke mně promluvilo Boží slovo a možná se nebudete divit tomu, že opět z listu Filipským, což je takový specifická kniha nebo specifický list, který jsme se rozhodli číst o prázdninách. Vy, kteří chodíte na čtvrtkové modlitební shromáždění, tak pro vás to nebude novinka, že jsme se rozhodli, že během těch dvou měsíců si budeme pořád dookola číst tento list. A skutečně velice známe verše, které ke mně promluvili. Je to Filipským 4. kapitola, 6. verš. O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby proste z vděčnosti Boha a Boží pokoj, přesahující všechno chápání, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. A ty dva verše byly pro mě takovým balzámem. Najednou jsem si uvědomil, že se nemusím starat, že Bůh to má všechno ve svých rukou, ale bude třeba udělat takový krok víry, vystoupit z té loďky, která je pro mě takovým bezpečím, takovým něčím, na co znám, co je bezpečné, a budu muset vykročit na tu vodu za Panem Ježíšem. A každý z vás, kdo ví, že nebo kdo zná ten pocit, že si musí připravit nějaké slovo a je třeba čekat na to, co Pán Bůh dá do srdce, čím se člověk může podělit, a ne vždycky to přijde tak, jak bychom si čekali nebo jak bychom očekávali, ale můžu říct za sebe, že i ta sobota, kterou jsem prožil, a byla takovým pokojem pro mě. Mám ve zvyku si tak trošku vždycky naplánovat trošku víc práce, protože je celý den volný, ale včera jsem to tak nějak moc neřešil. Říkal jsem si, že ne vždycky kvantum je to rozhodující. Možná někdy méně znamená více. Dokonce nevím, jak to je u vás mužů, kteří chodíte nebo nechodíte rádi nakupovat, ale dokonce jsem zvládl takové větší nakupování. Vždycky se tomu radši vyhýbám, protože vím, že nejsem rozhodný člověk a že ne kvůli mé ženy, ale někdy kvůli mě samému se ty nakupy prodlužují a je to pro některé taková zbytečná ztráta času, ale díky Bohu zvládli jsme všechno. Takže jsem za to vděčný a chci povzbudit všechny bratry starší, kteří možná jednou budou tady stát v neděli a budou možná poprvé kázat, že stojí za to svěřit důvěru Hospodinu, a Hospodin, věřím, že se přizná. Ale to není to slovo, které bych chtěl dneska, nad kterým bych chtěl přemýšlet. Chtěl bych, abyste si otevřeli druhou knihu Mojžíšovu, 12. kapitolu. Druhá kniha Mojžíšova nebo Exodus, 12. kapitola, budeme číst prvních 13 veršů. Hospodin Mojžíšovi a Áronovi v egyptské zemi řekl: tento měsíc pro vás bude počátkem měsíců, bude pro vás první mezi měsíci roku. Mluvte k celé izraelské obci: 10. dne tohoto měsíce ať každý otec vezme beránka pro svou rodinu. Každá rodina ať má beránka. Kdyby byla rodina na beránka moc malá, přibere k sobě nejbližšího souseda. Počítejte s bránkem podle počtu osob a podle toho, kolik kdo sní. Budete mít bránka bez vady ročního samce. vezmete jej z ovcí nebo koz. Budete ho mít u sebe až do 14. dne tohoto měsíce, kdy ho za soumraku celé shromáždění izraelské obce zabije. Pak vezmou trochu krve a potřou jí obě veřeje i nad praží domu, v níž ho budou jíst. Tu noc budou jíst maso pečené na ohni a nekvašené chleby. Budou je jíst s trpkými bylinami. Nejeste z něj nic syrového nebo vařeného ve vodě, jen pečené na ohni, s hlavou, nohama i vnitřnostmi. Nic z něho nenecháte do rána. Pokud z něj do rána něco zbude, spalíte to v ohni. A takto ho budete jíst. Budete mít přepásaná bedra, na nohou obuv a v ruce hůl. Jeste ho chvatně, je totiž Pesach. Minutí Hospodinovo. V tuto noc půjdou egyptskou zemí a pobijí všechny prvorozené v Egyptě, jak lidí, tak dobytek. Tehdy vykonám soud nad všemi egyptskými bohy. Já jsem Hospodin. Tu krev budete mít na svých domech jako znamení. Až udeřím na egyptskou zem, spatřím tu krev a ušetřím vás. Tak se vám ta zhoubná rána vyhne. Je to příběh, možná takový úplně takové vygradování toho pobytu národa izraelského v Egyptě. Tak jsem to počítal, je to skutečně 10. rána. Po 9 ranách, kterými Hospodin možná trochu vychovával Egypťany a hlavně faraona, přišla ta 10. nejhorší. Ale těch 9 ran bylo, čteme o tom, že Hospodin zatvrdil srdce faraona. Jakoby těch 9 ran muselo projít, aby přišla ta možná nejkrutější, ta, na kterou ti Egypťané dlouho a dlouho nezapomněli. Možná, že dodnes připomínají tak jako národ izraelský, který dodnes hoduje a vlastně připomíná si tu velkou noc, ten svátek Pesach nebo svátek Paschy, který národ izraelský velice, velice radostně, je to v takové velké tradici se to stále udržuje. Takže každý, možná i ti, kteří nečtou Boží slovo, znají ty příběhy. Možná bych to teďka nedokázal vyjmenovat, ty všechny rány, ale skutečně ta rána toho, že v každé rodině, která nebyla označena tou krví, každý dům, který neměl pokropené krví, ty veřeje, přišla smrt na prvorozeného. A přišla smrt nejen na lidi, ale přišla taky na dobytek. Muselo to být v té době hrozná rána i pro samotného faraona. Ale zvláštní je, že národ izraelský, všichni ti, kteří vírou přijali toto nařízení a udělali tuto možná jednoduchou věc, protože oni již dávno měli nařízení, že všechno, co zabijí, musí být pozbyto krví. Nesměli požívat krev, protože krev patřila Hospodinu. Oni mohli požívat pouze maso. A teďka navíc tou krví měli, stačilo trochu, protože nevím, kolik může být v takovém bránku, nemám zkušenosti. Jsou tady povolanější bratři, kteří už něco zpracovali, něco jim přešlo přes ruce, ale toto stačilo k tomu, aby celá rodina, nehledě na to, v jaké situaci se nacházela, co prožívala, možná nebyly všechny věci vyřešené mezi nima. Možná, že žil někdo v nějakém sváru s někým. To všechno nemělo žádný význam. Jenom krev na veřejích se počítala. Když možná se vrátíme zpátky do Genesis, do první kapitoly, a čteme o stvoření, které je kolem nás, o samotném stvoření člověka. Myslím si, že člověk nebyl stvořený k tomu, aby musel projít nějakým vykoupením. Původní boží plán byl ten, že Bůh měl jasný záměr s člověkem. Stvořil ho na svůj obraz. Čteme tam, že je to v Genesis v 28. verši 1. kapitoly. Tehdy Bůh řekl, učiňme člověka k našemu obrazu, podle naší podoby, ať panují nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad dobytkem, nade vší zemí i nad veškerou havětí lezoucí po zemí. Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, k obrazu božímu stvořil jej, jako muže a ženu stvořil je. To byl původní boží záměr. Stvořit člověka jako to nejlepší ze svého stvoření, jako něco, čemu říkáme třešnička na dortu, něco, co je to nejlepší, bez čeho už to postrádá tu plnost. A boží obraz, to byl takový živý vztah s Bohem. To byla jednota. A my víme, že ta jednota byla narušena. A proto muselo něco zemřít. Zemřelo už v ráji, když Hospodin chtěl přikryt nahotu Adama a Evy. A ten příběh z toho vyjítí z Egypta, který je pro nás obrazem starého života, bez Boha. Toho, který té staré přirozenosti, která najednou poznává, že je hříšná a že potřebuje očištění, odpuštění. Je obraz toho, že život z Egypta má směr k zaslíbené zemi. A proto je ta smrt tohoto beránka takovým předobrazem toho, co později udělal Pán Ježíš na kříži. A proto bych chtěl dneska přemýšlet nebo mluvit o krvi beránka. Protože si uvědomuju, že je to něco, co pro mě bylo takovým novým odhalením. I když jsem tady párkrát stál a sloužil večeří Páně, nebyl jsem si úplně vědomý možná té plnosti a toho, co je krev beránka a co je oběť Pana Ježíše na kříži. Možná, že to dáváme tak trochu dohromady. A kdyby se mě někdo zeptal, jaký vidíš rozdíl mezi vínem a chlebem, tak řeknu, že to slouží k tomu, abychom mohli poznat, že je to pro naše očištění. Ale myslím si, že krev beránka má ještě hlubší význam. Že je to něco, co patří Bohu, na co hledí Bůh. A proto, když vyšlo nařízení od Hospodina o svěcení těch náčiní v Hospodinově domě a o oltáři, byla to úloha nejvyššího velekněze, který vcházel na to nejsvětější místo a přinášel kadidlo a přinášel krev v misce, kterou kropil na ten oltář a na to místo, aby bylo očištěno. A tak jsem si říkal, proč potřebuje to místo nejsvětější v tom chrámu taky očistit. Protože my jako lidé žijeme v hříšných tělech. Žijeme s tou přirozeností Adama, který selhal. Selhal původní člověk, selhal boží plán, který byl původně pro člověka vytyčený. A proto dneska nemůžeme Boha obviňovat za hřích. Ale můžeme skutečně jenom vidět tu jeho nesmírnou milost v tom, že bylo nachystané řešení. Byl Pán Ježíš od založení světa jako záchrana pro nás, kteří jsme byli takto odděleni od Boha. Ztratili jsme kontakt, ztratili jsme tu blízkost, ten vztah, tu jednotu a začali jsme dělat věci, které se Bohu nelíbily. Došlo to až tak daleko, že Bůh se rozhodl, že zničí zemi a zničí celé tvorstvo, kromě Noého a jeho rodiny, protože Noé byl jediný spravedlivý člověk v té době. A to možná nebylo tak dlouho potom, my to máme první stránky. Všechno to čteme v první knize Genesis. Možná, že to bylo období několika desítek let, kdy tvorstvo a vlastně to nejlepší z toho, co Bůh stvořil, upadlo tak moc, že se Bůh na to nemohl dívat. A tak si připomínám takovou jednu historii z našeho dětství. Jako každé dítě touží po něčem, o co by se mohlo starat. A jednou nám přišla taková možnost, že jsme si s našimi bratry asi ani nekoupili, ale dostali jsme od někoho akvárko. A tak jsme se těšili, že budeme mít akvární rybičky, vtedy to byla velká moda, velký hit. A někdo byl rád, že se toho mohl pozbavit a nemusel to vyhazovat. Tak jsme s nadšením přinesli to akvárko a těch pár rybek, co nám darovali. Bylo to takové nenáročné paví očka. A všechno bylo krásné a skvělé do té doby, než ho bylo třeba čistit. Protože jsme neměli všechny ty věci k tomu, my jsme se o to tak moc nezajímali. My jsme chtěli jenom něco mít, něco krmit. A najednou jsme zjistili, že to jsou takové stvoření, které prostě mají pořád stejný výraz, ty rybky. Nevíte, jestli se mají dobře nebo špatně. Když to zapomenete nakrmit, tak se vlastně nic nestane. Poznáte to, až když už tam něco plave na hladině. A možná to byl takový obraz, který se mi připomenul s tím, že Bůh stvořil člověka a když ta byla narušena ta jednota, tak on jenom vlastně pozoroval, co ten člověk dělá. Ale už tam chyběly ty vazby. A my jsme najednou zjistili, že nemáme žádný vztah k tomu. A nakonec to zase odnesli naši rodiče, kteří museli s tím dělat pořádek a buď nás dohnali k tomu, že to někdo musel vyčistit a ta voda už někdy zapachala, ty stěny už byly takové oslízlé, už to bylo takové nepříjemné. A vyčistit ty kameny a zpátky to tam naházet a vychytat ty rybky, zase je tam pustit do toho. Nikomu se do toho nechtělo a tak jsme byli rádi, když nakonec jsme ukončili tu naši kariéru. Ale zase člověk měl touhu po něčem, o něco se starat a něco, co by možná někde štěklo, mňouklo a ukázalo, že mi má rádo. A tak jsem si uvědomil včera, když jsme byli, máme taky dva malé štěňatka, a když jsme tam večer byli je nakrmit, jak je to obrovský rozdíl, jak si to chce hrát s váma, jak to on po vás skáče, jak to ukazuje ten svůj entuziasmus, ty svoje nálady a najednou vidíte, že s takovým stvořením jde mít vztah, že ono projeví radost, když vás uvidí a vy se těšíte z toho, že pro někoho můžete něco znamenat. A tak jsem viděl takový obraz toho, že Bůh toužil potom, i když ten člověk byl špatný, i když byl zkažený, ale toužil pořád po tom vztahu, po tom něco změnit, něco napravit. A proto nám dal dar krve. A když se Ingrid mohla modlit za to, že můžeme stát jako lidé, kteří jsou očištění jeho krvi, tak jsem si najednou začal uvědomovat, jaká to je pro nás vysada. Protože krev je hlavně znamení pro Boha. A my to nemusíme úplně pochopit, co to znamená. Že je za nás zaplacena taková cena. Že jsme vykoupeni. Možná to častokrát ani nemůžeme cítit nějak emočně. My máme spoustu takových vněmů, kterými můžeme něco cítit. Máme čích, máme hmat, cítíme teplo, zimu. A to jsou takové věci, které můžeme vnímat, na které si můžeme sáhnout. Ale jsou některé věci, které Bůh dal a jsou jednou provždy dané. A na nás záleží, zda my uděláme ten krok a natřeme ty veřeje toho našeho srdce, tou krví Pana Ježíše. Zda přijmeme tu oběť a Bůh, který vidí tu krev, nás omine. A v tom příběhu je zvláštní to, že oni měli natřít ty veřeje zvenčí. A oni byli uvnitř. Takže ani samotní lidé, kteří přebývali v tom domě, to neměli na očích. Ale Hospodinův anděl, ten zhoubce, který procházel těmi ulicemi, viděl a kde viděl, tam minul, obešel. Pro nás to může být takový dobrý obraz toho, že častokrát my si toho ani sami nejsme vědomi. Ale to, že chodíme s Pánem, že máme touhu přebývat v Boží blízkosti, jsme chráněni krví, jsme přikrytí tou krví, tak jak byly ty domy a byl to obrovský zázrak. Bylo to něco, co už nedokázali napodobit ani ti kouzelníci, kteří tam byli v tom Egyptě. Oni těch prvních pár ran dokázali napodobit, ale Pak už oni nemohli. Ale Bůh ukázal svoji všemohoucnost. A to bylo takový znak a předobraz toho. Takže ti velekněži, kteří chodili do toho chrámu, kteří měli tu službu a jednou v roce měli povinnost přijít na to místo nejsvětější a přinést tu oběť a krev, to bylo něco, co bylo mezi tím veleknězem a Bohem. Něco, co vzal na sebe Pan Ježíš. Pan Ježíš zaplatil a pokropil. A my, ač možná jsme jako ty rodiny, které jsou uvnitř, můžeme odpočívat v tom vykoupení. Je to jenom postoj víry. Jenom to, že na tom postavíme naše životy. Že jsme obmytí, jsme pokropení. Krev jako znamení je znak pro Boha. A když vidíme, jaký to má význam pro Boha, může nám to dát takový obrovský pokoj. Ano, jsem pořád v tomto těle. Ano, dělám pořád chyby a hřeším. A jsem si toho vědom. Ale ta krev je něčím, co mě přikrývá. Co mě očišťuje. Co může udělat jenom ona. Nic jiného. Dneska ti chci říct, kdyby tě cokoliv usvědčovalo a chtělo ti říct, že ten tvůj hřích je větší než moc krve, že Bůh ti nemůže odpustit, tak je to jenom lež. A pokud tě Duch Svatý usvědčuje, tak jenom proto, že ti chce odpustit, že je pro tebe naděje, je ve znamení krve, která má pro Boha úplně dokonalý význam. A my se nikdy nebudeme cítit jako svatí, ale díky té krvi, která nás posvěcuje, máme právo předstoupit před Boha. A když budeme číst ve třetí knize Mojžíšově o dnu usmíření, v 16. kapitole třetí knihy Mojžíšovi, je takový další ustanovení, které Hospodin dává Mojžíšovi a Aaronovi. A je to v takové těžké situaci, kdy Aaronovi zemřou dva synové, kteří přistoupili před Hospodina, ale nebyli připraveni. Neprošli tím procesem očištění. Možná byli takovou výstrahou pro ten národ izraelský. A když se Mojžíš a Aaron možná vyčítavě ptali Boha, proč, tak jim Bůh dává takové jasné ustanovení, jak mají přistupovat k této službě. A co znamená krev, která očišťuje? Protože před Boha se nemůžeme postavit bez krve. Nemůžeme, i když někdy chceme. Chceme si to zasloužit. Chceme udělat něco dobrého. Čím si Boha získáme. Nebude nikdy nic, co se vyrovná krví Pana Ježíše. Té, která byla jednou dána. A když ji přijmeš. Když uvěříš v to, že stačí pár kapek. Ale nejenom jednou, ale ta krev má moc pro možná ten první den, kdy si tohoto uvědomíme, ale potom každý den. Ta krev nestratila svoji účinnost. Ona má pořád velkou moc i v dnešní době, i dnešní den. A my potřebujeme každý den vzývat Ježíšovu krev, abychom mohli být očištěni, abychom mohli být posvěceni, abychom mohli prožít den Boží blízkosti, aby nebylo nic, co by stálo mezi náma a Bohem. Něco, co nás bude nějakým způsobem oddělovat. Před Hospodinem položí kadidlo na oheň a slítovnici ležící na truhle svědectví zakryje oblak z kadidla, aby nezemřel. Vezme také trochu krve z toho bíka a stříkne prstem na východní stranu slítovnice. Rovněž před slitovnicí sedmkrát stříkne prstem trochu krve. Něco, co je intimní. Něco, co je mezi veleknězem a Bohem. Ale pak je oběť. Pak je oběť, která se klade na oltáři. Něco, co národ izraelský dělal společně. Něco, s čím přicházeli. Možná jednou ročně. Jako oběť za svůj hřích, jako cenu za své hříšné jednání, za všechno, co dělali špatně. A právě pokání přichází, když si uvědomíme, že jsme hříšní, když nám to začne být líto. A dovede nás to k tomu, abychom přišli ke kříži Pana Ježíše, k tomu tělu, které bylo obětované jednou provždy. My už dnes nemusíme do chrámu. My už dnes nemusíme obětovat ty nevinné zvířata, protože Pan Ježíš zemřel. Své tělo položil za každý náš hřích. Skutečně každý. A krev byla prolita za každý hřích. Pokud by ti chtěl někdo namluvit, že tvůj hřích nemůže nikdo odpustit, uvěř tomu, co říká Hospodin. Tomu, co prožili v Egyptě. Při tom startu do zaslíbené země. A jak už jsem říkal, možná to naše chápání nemůže porozumět. Možná nepochopíme hloubku. Možná nepronikneme do hluboké teologie. Nedostaneme se do teologických škol, abychom pochopili všechny hloubky. Ale můžeme vírou postavit na tom, že když za nás byla zaplacena krev, ta nejcennější, Bůh nás vidí jako čisté a svaté bytosti. Naše duše jsou očištěny, ale naše stará přirozenost musí na kříž. A to je někdy velmi bolestný proces, protože naše tělo má někdy svoje choutky. A osobně bych si přál, aby i ty prázdniny nebyly důvodem k tomu, abych si mohl tak nějak odpočinout, uvolnit se a říct si, a teďka budu jenom odpočívat. A přeju si, aby i naše dovolené, které budeme mít s našimi rodinami, mohly sloužit k tomu, aby mohli víc prohloubit. Možná někdy i napravit to, co se pokazilo během roku. To, co jsme nestihli v tom spěchu si odpustit nebo nějakým způsobem vyznat. Ale aby to nebyl jenom takový příjemný čas, na který budeme vzpomínat někdy déle, někdy kratší, a tak víme, že jsou takové dovolené, na které se dlouho vzpomíná, pak jsou takové dovolené, o kterých si řekneme, bylo dobře, ale bylo lepší. Ale aby i ten čas, který budeme mít, toho více volna pro naše děti, které ho budou mít spoustu, aby se ho naučili dobře investovat do dobrých věcí. A někdy i práce může být odpočinkem. A tak vás vybízím k tomu, že prázdniny nejsou jenom k tomu, abyste skutečně jenom vyvaděli a někdy měli dost blbé napady, ale i k tomu, abyste mohli být pomocí pro své rodiče. Abyste mohli udělat něco, na co sami budete možná trošku pyšní. A řeknete si, to se mi povedlo. Jsou to takové věci, které my starší někdy prožíváme a jsou pro nás takovým motorem k tomu, že chceme udělat něco víc. Ale určitě to není čas, kdybychom si řekli, teďka si dám pauzu a možná nebudu tak moc číst Bibli a skutečně budu jenom odpočívat. Je to někdy takové nebezpečí. A přiznám se, že někdy mám takový problém, že zapomínám. Zapomínám, protože nepotřebuju se připravovat a když něco nade mnou není a netlačí mě, tak se ubírám k věcem, které po kterých mé tělo touží. A apoštol Pavel nás varuje od toho, abychom nesloužili tělu, ale abychom pamatovali na to, po čem touží náš duch, duch svatý, kterého jsme dostali. Protože vždycky je mezi tím takový rozpor. Vždycky tam je takový boj. Buď bude převládat to, co žádá, po čem touží naše tělo, naše stará přirozenost, anebo věcí, po kterých touží náš duch, které jsou podle Boží vůle. V Efeském v 1. kapitole v 7. verši čteme, v něm se nám skrze jeho krev dostalo vykoupení, totiž odpuštění hříchu podle bohatství jeho milosti, kterou nás štědře zahrnul se vší moudrostí a prozíravostí. Je to skvělé, když si můžeme uvědomit, že ten Hospodinův anděl neskoumal každého člověka zvlášť, ale když viděl krev, omíjel. A my někdy tak pátráme v tom a říkáme, no, to není úplně všechno v pořádku. Tam ještě pořád něco je, co s čím se nemůžu vypořádat. Znovu zdůrazňuji, krev, kterou prolil Pan Ježíš, je jednou provždy absolutní. Je tím, co tě může očistit, co tě posvěcuje. A je na tobě, abys válčil s tím, co se ještě ozývá z toho starého života. Protože dokud tady budeme žít na zemi, pořád budeme válčit, pořád budou věci, které nás budou chtít ovládat. Budou se nám naskytovat takové dobré možnosti, které budou lákavé. A my budeme muset rozlišovat, co je Boží vůle, co je dobré, co je pro nás prospěšné, co slouží duchu, aby náš duch mohl růst. Ale máme zaslíbení, že nás štědře zahrnul se vší moudrostí a prozíravostí. Máme Ducha Svatého, který nám častokrát připomíná. Je někdy těžké se zastavit, ale právě ty chvíle, které nás někdy donutí vyjít z té loďky, z toho bezpečí, z toho, co známe, a někdy to může být změna zaměstnání. A já jsem si uvědomil, že to je někdy velký, velký krok po x letech, které jste zžití s tím, co děláte. Umíte to dělat dobře, protože to děláte tolik let, máte dobrý kolektiv a najednou přijde taková výzva, že možná z nějakého důvodu potřebujete a cítíte, že vás Bůh vede k tomu, abyste udělali nějakou změnu. A tam si člověk uvědomí, jak si zakládá na některých věcech, na tom, že je mu někde dobře a že teďka jde do něčeho, co nezná. Neví, koho potká. A když jsem já nastupoval do nové práce, tak to tak vzbudilo takový nemalý rozruch, protože všichni čekali, i ti, co věděli, že tam přijdu na to místo, nevěděli, co mají ode mě čekat. A já jsem se tomu divil a trošku jsem se tak pousmíval, protože jsem věděl, že to bylo místo, které mi připravil Bůh. Ale oni byli zvyklí na to, že tam vždycky někdo za někým zašel a přimluvil se. Že to byly takové místa, které se neobsazovaly jenom tak, že někdo přišel a potřeboval změnit pracovní dobu a proto hledal nové útočiště. A oni měli strach. Oni si mysleli, že jsem nějaký zvěd a špech, který jim chce narušit tam tu jejich dobrou atmosféru. V začátku byli takový nedvěřiví a dost odměření. A skutečně nemohli pochopit, že to bylo jenom prostě Božím vedením. Oni řekli, tady se nikdo nedostal jenom tak. To bylo skutečně skoro nemožné. A sami si říkali, to je možná takový zázrak. Pokud v tom není něco jiného, o čem nám tajíš a co nám nechceš říct. Ale stejně to pro mě nebylo lehké. A my máme takové jistoty, které neradí opouštíme. A jak si vzpomínám, my jsme vždycky, když jsme jezdili nebo jezdíme na tábory s dorostenci, tak máme možnost navštěvovat různá místa a Bůh nám připravuje takové zvláštní setkání s lidma, kteří najednou jakoby byli otevření. Možná, že to dělá ten čas prázdnin, že ti lidé nikam nespěchají a oni si rádi povykladají. A já jsem si uvědomil, proč to člověk nemůže prožívat celý rok. Proč jenom ty prázdniny jsou takovou možností k tomu, že může přicházet s různými lidmi do kontaktu a oni se ptají, co jsme zač a co tam děláme, jaká je naše náplň, proč to děláme jenom tak. A vždycky s takovou i vděčností a někdy i s takovými otevřenými dveřmi nám pomáhali a vycházeli nám vstříc, aniž bychom nějak zvlášť museli za to platit nebo je nějak přemlouvat. Byly takové okamžiky, kdy byli velmi otevření. A to bylo pro mě takové povzbudivé, že člověk, když udělá takový krok možná do neznáma a je rozhodnutý pro to i něco obětovat, častokrát to byl možná i ten čas rodinné dovolené, které jsme dávali do toho, abychom mohli jet na tábor, byl požehnaný. A i v tom, že člověk fyzicky dostal hodně zabrat, tak možná mysl přišla na jiné myšlenky. Ten pobyt v přírodě, ta atmosféra toho tepla udělala s člověkem něco, co bylo velmi krásné. A někdy se přiznám, že ani to moře nedokázalo nahradit. A bylo to takové zvláštní. Co krev není, není pouze jednorazovou záležitostí. Není jenom tím, že se jednou rozhodnu, jednou udělám ten krok, ale je vědomím toho, že když ráno vstávám, můžu cítit, že Boží krev mě znovu přikrývá, že mě chce vést, že je to něco, co lidé neuvidí kolem mě, ale je to něco, co má nesmírný význam pro Boha. A to je myšlenka, kterou bych chtěl na závěr vás nějak povzbudit, abychom mohli vírou přijmout tu věc, že Boží krev, která byla za nás obětovaná, přemáhá každý hřích. Že není někdo, kdo by nebyl hoden. Proto krev Ježíše Krista má nevyčíslitelnou hodnotu. A z druhé strany, krev Ježíše Krista nemá tak velkou hodnotu, aby ji nemohl dosáhnout každý hříšník. Každý hříšník může přijít a může být očištěn. Krev Pana Ježíše v symbolu vína, které si připomínáme při večeři Páně každý měsíc. A chléb jako jeho tělo. Jedna myšlenka, kterou jsem ještě zapomněl, že krev je nástrojem k tomu, aby nás očistil od všeho, co jsme jako Adamové a Evy udělali. A tělo je to, co nám má nabídnout a má nás očistit od toho, čím bychom měli být v očích Boha. A nejsme. Protože někdy selháváme. Někdy neposloucháme tu Boží vůli. A proto není jeden symbol, ale jsou dva. Je krev a je tělo. Možná, že se mi to tak trošku dohromady spojilo, ale dnes vím, že jsem mohl odkryt něco, co je pro mě, pro můj život. Proto, jak se cítím nebo necítím, nemá význam. Protože častokrát moje emoce říkají něco jiného, ale víra, na které můžu položit své základy, jasně říká, že srdce, které je očištěné krví Pana Ježíše, nebude na soudu odsouzeno, ale bude odměněno. A my čekáme na příchod Pana Ježíše, na toho Hospodinova posla, který se bude procházet mezi námi a bude hledat krev Pana Ježíše. Tak ať vás Pán Bůh posílí ve víře, abyste mohli za všech okolností stavit na tom, že krev Ježíše Krista je neměnná. Takovou moc, jakou měla v Egyptě, aby to všechny národy viděly a pochopily, takovou moc mají v dnešní době. Amen.